Areena. Yksi maailma, kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa.
Taloustieteilijä Sixten Korkman. Kun kuuntelin äskettäin Björn Wahlroosin haastattelua rahasta ja taloudesta, niin mietin siinä, että mistähän syystä teidän näkökulmanne maailmaan tuntuvat olevan kovin erilaiset.
No on ilmeistä, että meillä on, ja se on minusta ollut ilmeistä niin kauan kuin olen Nallen tuntenut, että meillä on erilainen arvomaailma. Ja sehän ei ole sinänsä mikään huono asia, että yhteiskunnallista keskustelua syntyy siitä, että sama ongelma lähestytään eri näkökulmista. Ja silloin usein on kysymys siitä, että on erilainen arvomaailma. Mä myöskin arvostan hänen puheenvuoroja siksi, että kyllä minusta Suomeen mahtuu ainakin yksi uusliberaali henkilö, joka sitä paitsi pystyy näkökohtiaan jossain määrin artikuloimaan. Että mä en yhdy hänen näkemyksiinsä tai johtopäätöksiinsä, mutta minusta on hyvä asia, että erilaisia näkemyksiä tuodaan julkisuuteen keskusteluun.
Mutta se on mielenkiintoista, että miten ihmisen arvot syntyvät, miten minusta tulee minä. Siinä on monta tekijää mukana.
Se on laaja ja vaikea kysymys. Ja jos seuraa vaikkapa yhteiskunnallista keskustelua, niin kyllä se on usein niin, että ihmiset puhuvat oman lompakkonsa puolesta, että omat taloudelliset intressit vaikuttavat siihen, miten maailman näkee, miten asioita tulkitsee. Saattaa vaikuttaa myöskin Nallen näkemyksiin. Ainakin hänen suosituksensa aina saumattomasti istuvat yhteen hänen omien taloudellisten etujensa kanssa. Mutta niin tai näin, niin sitä pitää olla niin kyyninen, että väittää, että kaikki puheenvuorot vain ajaa jonkun oman eturyhmän etuja. Mutta tämä on yksi tausta. Toinen on se, että monet asiat lapsuudessa ja nuoruudessa voivat vaikuttaa siihen. Mähän itse voin täsmentää melkein, että mitkä tällaiset lukukokemukset ovat vaikuttaneet minun arvomaailmaani. Ja tämä muistuttaa siitä, kuinka tärkeää on kirjallisuus.
Tällainen yksi lukukokemus tuntuu olleen myös Björn Wahlroosille hyvin tärkeä, koska Wahlrooshan on nimennyt esikuvakseen amerikkalaisen aikoinaan Venäjän vallankumousta Amerikkaan paineen filosofin Ayn Randin, jonka mielestä just tämä oman edun tavoittelu on ikään kuin ihmiselle se luontainen toimintatapa ja ihmisen oma onnellisuus on elämän varsinainen tarkoitus. Ootko sä samaa mieltä tämän Ayn Randin kanssa?
Mä luulen, että mä sanoisin sitä Ayn Rand. Mä yritin kyllä kerran lukea, mutta se oli minusta niin äärimmäisen pitkästyttävää ja myöskin eettisesti vastenmielistä, että mä en mä päässyt koskaan sen kirjan loppuun. Tässä mielessä Nalle on joskus ollut minua paljon sitkeämpiä. Ehkä minäkin ajattelisin toisin, jos olisin jaksanut loppuun asti. Mutta
ajatteliko sä niin, että oman edun tavoittelu on se ensisijainen?
En ajattele niin. Totta kai jokainen meistä ajaa omaa etuaan johonkin mittaan asti. Se on kyllä ihminen varmaan on luonteeltaan itsekäs, mutta onhan myöskin muuta. On mielenkiintoista, että tämä Adam Smith, jota pidetään itsekkyyden profeettana, koska hän perusti taloustieteen kirjoittamalla kirjan Kansojen varallisuus, joka kertoo, että ei se haittaa, että ihminen on itsekäs, koska hän voi kuitenkin vaihtokaupan kautta ja markkinoilla toimia yhteisen hyvän edistämiseksi, mikä on hyvin tärkeä havainto, että markkinatalous mahdollistaa sen, että itsekkäät ihmiset palvelevat toisiaan oman etunsa edistämisen vuoksi. Mutta hän kirjoitti myös tämä Adam Smith toisen kirjan, jota hän itse piti, näin olen lukenut, jopa tärkeämpänä, nimittäin moraalituntojen teoria. Ja siinä hän korostaa, kuinka tärkeää ihmiselle on empatia. Se, että hän miettii, jos olisi toisen ihmisen asemassa, että hänellä on oma tunto, joka kolkuttaa, nalkuttaa, jos hän käyttäytyy väärin, joka palkitsee häntä, jos hän toimii oikein. Hän ajatteli, että ihminen on sellainen hyvätahtoinen olio, joka haluaa toiselle ihmiselle hyvää, jolle se on tärkeää. Ja kyllä mä uskon, että sekin on hyvin, hyvin totta ja on ehkä eettisesti jotenkin minusta vahvemmin perusteltavissa.
Jos vain tämä yksilön oman edun tavoittelu olisi ollut Suomen lähihistoriassa se yhteiskunnan arvo numero yksi, niin olisiko meillä pohjoismaista hyvinvointivaltiota?
No ei, kyllähän sen sanoisin tällainen arvoperusta, joka muuten on mutkikas kysymys. Mä oon sitä paljon yrittänyt jäljittää ja lukea, että Mistä se oikein tulee, tämä arvomaailma, joka meillä sitten konkretisoituu tässä pohjoismaisessa hyvinvointivaltion toiminnassa? Ja kyllä sitä voi hakea osittain tuosta valistusajan filosofiasta, joka korosti ihmisen arvokkuutta ja että siitä jokaiselle ihmiselle pitää järjestää säälliset elinolosuhteet. Olen itse myöskin tutkinut sitä, että jospa sitä löytyisi tuosta kristinuskosta, että nimenomaan monet ovat sanoneet tutkijat, että hyvinvointivaltion eettinen perusta on maallistunutta luterilaisuutta. Ja minusta se on kyllä mielenkiintoinen ajatus ja kyllä sillä löytyy määrättyä tukea. Se on totta, että kun tehdään asennetutkimusta Suomessa, niin suomalaisten mielipiteet, jotka korostavat yhteisvastuuta ja sitä, että heikoista on kannettava huolta, niin kyllä siinä on hyvin paljon Martin Lutherin saarnaa ikään kuin nähtävissä sellaista arvomaailmaa.
Ja se näkyy kaikissa Pohjoismaissa.
Se näkyy kaikissa Pohjoismaissa, jolle juuri onkin yhteistä tämä luterilaisuus, joka ei juuri sitten muualta maailmasta nyt samalla tavalla löydy. Kyllä hyvinvointivaltiota voidaan perustella myöskin puhtaasti tehokkuuden näkökulmasta siksi, että markkinatalous ei hoida kaikkia ongelmia. On monia asioita, jotka voidaan hoitaa paljon paremmin kollektiivisilla ratkaisuilla ja hyvinvointivaltio voi niitä toteuttaa. Mutta eihän meillä olisi tätä hyvinvointivaltiota, jos ei meillä olisi kuitenkin jossain määrin tällaista solidaarisuutta heikommassa asemassa olevia ihmisiä kohtaan. Siksi tämä on niin tärkeä kysymys ja se on tänä päivänä tärkeä kysymys, kun sen tulevaisuus on uhattuna. Sen takia, että Suomella on julkisen talouden iso alijäämä, joka sitkeästi jatkuu vuodesta toiseen. Ja totta kai meillä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka poliittisesti ovat sitä mieltä, että he eivät tykkää tästä hyvinvointivaltiosta, vaan näkisit mielellään, että sitä karsittaisiin rajusti. Että se on kiistanalainen ja tärkeä kysymys tänäkin päivänä, mutta itsehän olen monta kertaa tuonut julkisen, että minun mielestäni sitä kannattaa puolustaa.
Sä et siis selvästi kuulu siihen koulukuntaan, johonka mielestä lähimmäisen rakkaus tai altruismi olisi huuhaata.
Ei missään tapauksessa. Ja mä uskon siihen, mitä jo monet ihmiset ovat sanoneet, että onnellisuutta voi olla juuri se, että auttaa jotakuta muuta. No nyt mä en kehu sillä, että olisi jotakuta muuta auttamassa. En minä ole mikään avulias henkilö. Mutta mä uskon, että se on ihan totta, että ihminen voi, että se voi olla hyvin palkitsevaa, jos kokee, että pystyy jotakuta muuta auttamaan, niin mä uskon, että se on todella arvokasta.
Lauma-eläimiähän me taidamme olla.
Näin se on. Siitä se löytyy, että me haluamme kuulua heimoon. Ja kun ihmiskunta on menestynyt niin hyvin kuin se on tehnyt ja siitä on tullut tämän maailmantalouden tai tämän maapallon herra, niin kyllä se paljolti johtuu siitä, että tässä heimossa on opittu, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja auttaa toinen toisiamme. Se on se ihmisten todellinen voima. Kohtele muita niin kuin toivot heidän kohtelevan sinua. Tällainen kultainen sääntö löytyy kaikista uskonnoista, että ehkä meillä kuitenkin ihmisinä, me olemme niin samanlaisia, oli ihonväri mikä tahansa, että ehkä meillä on kuitenkin jotain yhteisiä eettisiä lähtökohtia, mikä tukee ajatusta siitä, että ehkä joku tällainen ihmisen arvokkuuden kunnioittaminen, niin voisi olla sellainen meille kaikille yhteinen lähtökohta. Sitä se kylläkään ei tänä päivän maailmassa ole, koska meillä on paljon sellaisia maita, jossa ei lainkaan tällaisesta lähtökohdasta maailmaa tarkkailla.
Taloustieteilijä Sixten Korkman, kuinka paljon ihmisen oma lapsuusperhe tai peräti se yhteiskuntaluokka, mistä hän on kotoisin, vaikuttaa sinun mielestäsi siihen, minkälaisiin arvoihin ihminen myöhemmin elämässä kiinnittyy?
No tästä varmaan voisi löytyä jopa tutkimustuloksia, mutta ihan tuollainen arkinen havainnointi niin osoittaa, että köyhistä oloista tulevat ihmiset niin usein näkevät maailmaa vähän eri valoissa kuin ne, jotka ovat syntyneet.
Se kuuluisa kultalusikka
niin, se kultalusikka suuhun. Ja tulee yksi asia esimerkiksi tulee mieleen, että jos katsotaan vaikkapa hyvin menestyneitä ihmisiä, niin Suomessa löytyy, otetaan vaikkapa rahallisesti rikastuneet ihmiset, niin jotkut heistä ovat hiukkasen koppavaisia ja ovat sitä mieltä, että ovat enemmän kuin ansanneet rahansa, eivätkä välttämättä halua veroa maksaa ja siirtyvät niiden välttämiseksi ulkomaille. Ja toisaalta meillä on näitä nuoria leijonia, on nyt sitten Mikki Kuusi ja on Peter Sarlin ja sitten meitä on näitä, meillä on näitä peliyhtiöiden perustajia Ilkka Paananen ja muita. Ja heillähän on yhteistä se, että he ehkä tulevat tavanomaisista tai joskus vähän vaatimattomistakin oloista, mutta joka tapauksessa he ovat sitä mieltä, että ovat hyötyneet siitä suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen tarjoamista hyvinvointipalveluista ja maksavat mielellään veroa, ovat kunnianhimoisia, kyllä haluavat rikastua, mutta eivät lainkaan ole sitä mieltä, että veroja tarvitsisi välttää ja päinvastoin käyttävät rahaa myöskin yksityiseen hyväntekeväisyyteen. Se on minusta kyllä varsin kunnioitettavaa ja varsin ilahduttavaa, että tällaista asennetta löytyy. Mutta mä uskon, että se on usein sitten sellaisia ihmisiä, jotka tietää vähän, että mitä se yhteiskunnan varjopuolikin voi tarkoittaa.
Hmm. Sinä olet itse kasvanut Vaasassa rikkihappotehtaan työläisten vuokra-asunnossa. Oli puulämmitys ja ulkohuussi. Uskotko sä, että siellä kylmässä ulkohuussissa istuminen pakkastalvina on jättänyt sinuun jonkunlaisen jäljen?
Sitä on kyllä hyvin vaikea sanoa, koska enhän mä silloin, mä olen jälkeenpäin ymmärtänyt, että kyllä että meidän olot olivat aika köyhät todellakin, mutta en mä silloin sitä ajatellut.
Sä et kaikki, ajatellut, että te olitte köyhiä.
Kaikki muutkin oli yhtä köyhiä siinä, missä minä asuin siinä pienessä piirissä, jossa liikuin, joten en sitä tajunnut. Mutta on se varmaan jossain määrin vaikuttanut siihen, että olen ollut vastaanottavainen sitten sellaiselle kirjallisuudelle ja ajattelulle, jossa on katsottu, että täytyisi pyrkiä edistämään jonkunlaista tasa-arvoa. Ja ainakin sitä, että kannetaan huolta heikossa asemassa olevista ihmisistä, niin kyllä se sitten ehkä tulee luontevammin.
Kyllä on helpompi samaistua heihin.
Näin se on.
Sun äitisi kuoli, kun sä olit vasta 6-vuotias. Ymmärsitkö sä muuten pikkupoikana menetyksen suuruuden?
Ei, en mä usko, että ei 6-vuotias lapsi ymmärrä, mitä se tarkoittaa, että läheinen kuolee. Kyllä se on näin. Että se, ja mä tiedän sen hyvin tuttavapiiristäkin, että jotkut ihmiset, joilla on sama kohtalo ollut, niin saattavat miettiä sitä asiaa koko loppuelämänsä ajan. Että se kyllä lyö voimakkaan. Sillä on suuri vaikutus ihmisen koko henkiseen kehitykseen, että tällainen lapsuuskehitys, niin, ja se voi usein vaikuttaa hyvin traumatisoivastikin. Mun tapauksessa ei, en mä nyt lainkaan sano, että mä olisin siitä hirveästi kärsinyt, mutta ymmärrän kyllä sen, että monet ihmiset ovat kokeneet se hyvinkin vaikeaksi.
Mutta oliko se sullekin nyt, jos ajattelet, niin iso menetys?
Totta kai se oli iso menetys, mutta mä oon täyskasvunen mies tässä vaiheessa, jopa vanhus, kyllä mä nyt olen tämän yli tullut. Mä olen jälkeenpäin todennut kyllä sellaisenkin pienen yksityiskohdan, että kun mä olin kirjamessuilla ja käytiin Erja Yläjärven kanssa itse asiassa keskustelu siitä, että mitä tässä nyt on tullut luettua lapsena ja nuorena ja muuta. Ja silloin mä tulin ajatelleeksi, että kukaan ei koskaan lukenut mulle satuja, kun mä olin pieni. Ja se on aika kummallinen havainto. Ja minusta se on surkeeta. Kyllä lapsille pitäisi lukea satuja. Ja kyllä mä oon itse lukenut lapsenlapsilleni ja lapsillenikin, niin olen lukenut kyllä satuja. Mutta tosiaan, että siinä yhteydessä tuli vaan miettineeksi, että kyllä siellä lapsuudessa jostain jäi kuitenkin vaille.
Äidin kuolema on tietysti hyvä esimerkki juuri siitä, että miten ennustamaton elämä on. Että elämässä voi tapahtua paljon asioita, sattumia ja yllättäviä käänteitä, joihin ihminen itse ei voi vaikuttaa. Eli siinä mielessä kaikki ei ole itsestä kiinni.
Se on ihan totta. Ja samalla lisäisin siihen sen, että kun voi käydä niin kuin käy, niin on tärkeää kuitenkin, että yhteiskunnassa on määrättyjä turvajärjestelmiä, joista voi saada tukea. Ja itsehän mä monta kertaa kiittänyt, joten turha sitä nyt liikoja toistamaan, mutta olen puhunut siitä, kuinka tärkeää minulle oli kokemukset lastentarhassa pikkulapsena, kun oli siellä pari vuotta. Ja sosiaaliset taidot, kognitiiviset taidot, että kyllä siellä oppii paljon asioita ja se alkaa. Päiväkoti on yhteiskunnan tärkeimpiä instituutioita.
Mutta miten te pärjäsitte siis? Sinä 6-vuotias ja 2 vanhempaa veljeä, joista se vanhin taisi olla 12-vuotias, kun äiti kuoli.
No ehkä hän oli jo 14-vuotias ja oli sen verran viisas ja hyvän tahtoon, että kyllä hän tavallaan kantoi sellaista perheen vastuuta, että hän katsoi meidän perään ja huolehti siitä, että jossain järjestyksessä tehtiin ruokaa ja jollain tavalla hoidettiin tiskit ja sitä sun tätä.
Missä isä oli?
No hän oli yleensä ympäri Suomea jossain maatalousnäyttelyssä mainostamassa rikkihapon tällaisia kasvumyrkkiä tai mitä muuta. Nyt sitten rikkihappo siinä vaiheessa tuotti.
Lannoitteita.
Hmm. Lannoitteita.
Eli hän oli mainosmies.
Hän oli mainosmies hyvin pitkään siinä rikkihapon palveluksessa.
Onko lapsiperheköyhyyden lisääntyminen tämän päivän Suomessa semmoinen asia, josta sinä kannat huolta?
Tämä hallitushan tosiaan leikkaa ja sen me ymmärrämme siinä valossa, että tämä velkaantumisen taittaminen on yleisesti hyväksytty tavoite ja minustakin aivan oikea ja vakava. Ja ennen kaikkea kyllä kantaisin huolta siitä, että lapsiköyhyys ei lisääntyisi sillä tavalla kuin se nyt on lisääntyvässä. Ja minusta se on erittäin vakava erehdys, jota pitää moittia. Ei vain siksi, että se on moraalisesti kyseenalaista, koska siinä kohdellaan kaltoin sellaisia yksilöitä, eli lapsia, joilla ei ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia ikään kuin järjestää omaa elämäänsä, jotka ovat muista riippuvaisia ja jotka nyt eivät ole syyllisiä siihen julkisen talouden kurjuuteen, joka meillä tällä hetkellä on. Että kai se nyt on minun ikäluokkani, joka on niitä päätöksiä ollut tekemässä pikemmin kuin nämä pikkulapset. Mutta toinen asia, paitsi tämä eettinen lähtökohta, on se, että siitä ei hyvää seuraa. Siitä syntyy syrjäytymisriskiä, siitä syntyy erilaisia sosiaalisia ongelmia, jotka tarkoittaa, että nämä lapset varttuessaan ehkä syrjäytyvät työmarkkinoilta, ehkä aiheuttavat sosiaalikuluja yli koko elinkaarensa sen sijaan, että olisivat ikään kuin töissä käyviä veroja maksavia kansalaisia. Se ei kannata, se ei ole viisasta, se ei ole mitään järkevää julkisen talouden säästöpolitiikkaa, että leikataan lapsiperheiltä.
Mutta toisaalta joku voisi sanoa, että sähän olet itse kävelevä esimerkki siitä, että miten vaatimattomista oloista voi nousta korkealle.
Meillä on paljon esimerkkejä siitä, että tämä sodan jälkeinen Suomi, niin vaatimattomista oloista tultiin ja kuitenkin me saatiin koulutus sitten julkisen vallan avulla ja sitten selviydymme. Siitä huolimatta riski, että syrjäytyy tai että syntyy tällainen huono kehitys, on ilman muuta suurempi, jos sysätään lapsiperheitä köyhyyteen.
Sixten Korkman, päätitkö sä jo nuorena poikana istuessasi siellä ulkohuussin kylmällä riuulla, että jonain päivänä nouset näistä ryysyistä rikkauksiin?
En mä mitään sellaista kyllä ajatellut, että
et haaveilu rahasta.
En haaveilut sellaisista asioista, ei.
Mutta uskotko sä tähän väittämään, mikä oli muotia ainakin muutamia vuosia sitten, että ihminen on oman onnensa seppä? Että voi tehdä oman tulevaisuutensa, oli olosuhteet tai tausta, mikä tahansa.
No, ei se tietenkään ihan noin ole. Totta kai se, että johonkin mittaan asti aina on niin, että sinä voit vaikuttaa omaan tulevaisuutesi. Ja on tärkeää näin ajatella, koska muutenhan tilanne olisi epätoivoinen, jos ei kuvittelisi itse voivan. Että kyllä nyt ihmisen täytyy pyrkiä kantamaan vastuuta itsestään ja lähimmäisistään. Kyllä se on terve lähtökohta, mutta kyllähän tosiasia on myöskin se, että ei kukaan ihminen ole saari, vaan me olemme kaikki toisistamme riippuvaisia ja sattumat ja yhteiskunnallinen tilanne ja mihin olet syntynyt, niin vaikuttaa erittäin voimakkaasti siihen, minkälaiseksi elämäsi voi muodostua. Kun vaikkapa sanotaan, että syntyminen Suomeen on lottovoitto, niin kyllä se nyt vaan on aika lailla totta, että jos sinä synnyt sellaiseen maahan, jossa ei ole toimivaa yhteiskuntajärjestelmää, jos ei ole toimivaa taloutta, niin kyllä näkymät on todella sitten surkeat. Kenties sä voit menestyä rikollisena, mutta, tai sitten meet armeijan palvelukseen, mutta kuitenkin, että kyllä näkymät on aika surkeat. Mm. Olemme riippuvaisia ympäröivästä yhteiskunnasta ja se on tärkeä lähtökohta, mutta totta kai kyllä paljon riippuu sinusta itsestäsi.
Mutta ehkä toisten reitti on vähän kevyempi kulkea kuin toisten.
Toki, näin se on.
Mutta sanoit, että koulutus ja koulu oli sulle tärkeä paikka, niin oliko se myös se, joka mahdollisti sun, voisiko sanoa, luokkanoususi?
Kyllä mä oon siinä suhteessa luultavasti erittäin tyypillinen oman ikäluokkani edustaja, että kyllähän Suomessa tapahtui tässä 50-luvulta alkaen, 60-70-luvulla sitä, että nuoret ikäluokat koulutettiin ja nuoret ikäluokat etenivät urallaan sen koulutuksen ansiosta. Mä en ole millään tavalla ainutlaatuinen tässä suhteessa. Meitä on vaikka kuinka paljon.
Mutta se on ollut aika fiksu veto siis suomalaisilta poliitikoilta, että he ovat päättäneet sodan jälkeen satsata koulutukseen. kaikkien koulutukseen?
Ehdottomasti. Siis että Kekkonenhan aikoinaan kirjoitti kirjan, julkaisi sen vuonna 1951, onko Suomella malttia vaurastua tai miten se nyt oli. Ja hän puhui silloin pääomainvestoinnista koneisiin, laitteisiin, tehtaisiin. Mutta kyllä vielä paljon tärkeämpää on ollut se, mitä Suomi on investoinut inhimilliseen pääomaan, eli siihen, että nuoret ihmiset on koulutettu. Valitettavasti se jossain vaiheessa sitten vähän tämä innostus laantui, että nythän Suomen nuoriset ei ole enää korkeasti koulutettu ja kansainvälisesti katsoen, vaan meidän tällainen koulutustaso on aika lailla vaatimaton tällä hetkellä tai alle keskiarvon OECD-alueella, mikä on hyvin huolestuttavaa, että meidän kyllä pitäisi ehdottomasti edelleen panostaa koulutukseen. Jos me nyt toivomme sitä talouskasvua, niin siihenhän ei ole olemassa mitään hopealuotia, siihen ei ole olemassa mitään seesamauke, mutta sen verran me tiedämme, että koulutus tuottaa kuitenkin, että sitä kautta on parhaat mahdollisuudet edistää talouskasvua maailmassa, joka on koko ajan yhä monimutkaisempi ja jossa teknologian rooli on jatkuvasti suurempi.
Ehkä ne sodanjälkeiset päättäjät jotenkin tajusivat sen, että kun on kyseessä näin pieni maa, niin pienellä maalla ei ole varaa hukata lahjakkuutta.
Se voi olla, ja siitä puheen ollen minusta demokratian arvokkaita piirteitä on juuri se, että päättäjiksi voi nousta minkälaiset ihmiset tahansa. Ja meillähän on paljon esimerkkejä sieltä aikaisemmista vuosikymmenistä, jolloin oli parturi, josta tuli pääministeri, tai sitten mitä oli, sitten pappa Paasio, en muista koulutukselta. Meillä on paljon esimerkkejä, ja ne olivat usein hyvin viisaita ihmisiä, jotka tekivät järkeviä päätöksiä. Nythän valitettavasti voisi sanoa, että tämän päivän poliittinen elämä ehkä vaatii sitten kyllä hieman enemmän koulutusta, muun muassa sen kielivaatimuksen takia, että täytyy pärjätä.
Amerikkalainen unelma ei ole enää mahdollinen täälläkään.
Ei, mutta niin kuin Yhdysvalloissa on todettu, niin amerikkalainen unelma elää ja voi hyvin Pohjoismaissa. Täällähän meillä on kuitenkin, jos synnyt köyhään kotiin, niin Yhdysvalloissa kyllä kohtalasi on aika lailla sinetöity. Todennäköisyys, että voit edetä uralla hyvin, on heikko. Pohjoismaissa se on kuitenkin paljon parempi.
Sä pärjäsit hyvin koulussa ja kirjoitit peräti 6 ällää. Miksi sä muuten valitsit kansantaloustieteen, etkä esimerkiksi humanistisia tieteitä?
Silloin enhän minä, mä luulen, että niin kuin niin moni muu, niin se, että mitä rupeaa opiskelemaan, niin se on vähän sattuman kauppaa. Että mä satuin lukemaan yhden kirjan, kun olin sotaväessä Rukissa Haminassa ja ei ollut mitään luettavaa. Ja mä sain yhdeltä kaverilta Sten Stoolalta lainaksi John Kenneth Galbraithin kirjoittaman kirjan Yltäkylläisyyden yhteiskunta, Överflödet Samhelle, joka oli, hän oli siis ekonomisti ja hän kirjoitti kriittisen kirjan siitä, että tällainen teknologia- ja bisneseliitti oli ikään kuin liikaa dominoivassa Yhdysvaltoja, jossa sitten juuri tällainen hyvinvointivaltioajattelu jäi ikään kuin liian heikon. No niin tai näin, niin
mutta sieltähän ne sun arvot on selvästi peräisin.
Ei, kyllä neillä on syvempiä juuria, mutta olin sille vastaanottavainen. Ja joka tapauksessa, niin sitten mä ajattelin, no kyllä mä voisin yhteiskuntatieteitä ruveta lukemaan. Ja sitten luin yhden taloustieteen oppikirjan, joka oli minusta sellainen, joka antoi ikään kuin työkaluja pohtia yhteiskunnallisia ristiriitoja ja tällaisia kysymysasetteluja.
Oliko sussa jo nuorena miehenä maailmanparantaja-aineista?
Joo, ja mä luulen, että se tuli juuri näistä, kun mä luin aikoinaan Harry Martinsonin Nokkoset kukkivat ja tämän kaltaisia. Voisi sanoa, että mä luulen, että samanlainen kipinä tulee henkilölle, joka lukee Väinö Linnan yhteiskunnallisia romaaneja, niin kyllä siinä, niissäkin piilee ajatus siitä, että näin ei saisi olla, vaan että yhteiskunta voisi myöskin olla paremmin jäsenien kohteleva.
Sekö oli Nokkoset kukkivat romaanin ajatus?
Se oli siinä oli sellainen 6-vuotias orpapoika, joka sitten huutokaupattiin sille talonpojalle, joka otti hänet pienemmin kustannuksin kunnalta. Mutta hän joutui tällaiseen orjatyöhön sitten käytännössä näillä maataloustiloilla ja elämä oli aika raakaa ja kovaa tällaisen pojan kohdalla. Ja vaikka se Harry Martinson ei koskaan mitään suosituksia esittänyt, niin kyllä lukijan nyt oli helppo ajatella, että ei sen tiedä näin saisi olla.
Tämä pikkupojan tarina on siis koskettanut sua nuorena kyllä miehenä.
Se jätti syviä jälkiä.
Mutta sä olet tehnyt pitkän virkamiesuran. Ootko sä koskaan elämässäsi tehnyt mitään virhettä, jota kadut?
Vaikka kuinka paljon, mutta onneksi mä oon ne suurin piirtein unohtanut, koska ei se auta sitä, että jää jälkeenpäin hirveästi harmittelemaan niitä virheitä, mitä on tullut tehty. Ja sitä paitsi mä sanoisin, että mä oon autiasti yrittänyt unohtaa paljon näistä, koska ei siitä oikein hirveän paljon hyödy. Totta kai täytyy oppia virheistänsä, mutta se, että kaivelee ikään kuin ja harmittelee sellaisia asioita, niin siitä nyt ei oikein paljon kostu.
Tehty, mikä tehty.
No näin se vähän on.
Mutta sä olit valtiovarainministeriön kansantalousosaston päällikkö lamavuosina 1990-luvun alussa, kun Suomi devalvoi markkansa ja synnytti samalla maahan valtavat määrät konkursseja ja asuntojen pakkohuutokauppoja, jopa itsemurhia ja paljon sitä lapsiperheköyhyyttä. Moni ihminen ikään kuin koki niin, että yhteiskunta suosi pankkeja, jotka olivat jakaneet lainoja holtittomasti, mutta yksittäisistä ihmisistä ei tämä makrotaloustiede välittänyt vähäkään. Mikä sun tuntuma on nyt kaikkien näiden vuosikymmenten jälkeen? Kävikö siinä niin?
Kyllä, siinä vähän näin kävi. Ei tämä ole mikään uusi ilmiö. Tästä on puhuttu paljon ja syystäkin, mutta se mikä on ainakin moraalisesti jollain tavalla erityisen vastenmielistä on se, että pankkeja todellakin tuetaan sitten, kun he ovat kriisiytyneet. Tämä Suomen 90-luvun lama ei ole ainoa tapaus. Näin on tapahtunut aikaisemmin historiassa ja monta kertaa myöhemmin, viimeistään 2008, jolloin Lehman Brothers kyllä päästettiin konkurssiin, mutta sen jälkeen käytettiin satoja ja satoja miljardeja dollareita ja muita valuutteja siihen, että tuettiin pankkeja, ettei ne menisi konkurssiin. Syy siinä on vähän se, että pankeilla on erityisen keskeinen rooli kansantaloudessa. Ja se tarkoittaa sitä, että jos ne päästään konkurssiin, niin silloin tulee ihan ikään kuin totaalinen katastrofi. Että se ei ole järkevää. Mutta ei ole helppo mennä perustelemaan tavalliselle kansalaiselle, joka ajautuu konkurssiin, tulee työttömäksi tai muuten menettää hyvin paljon ja kertoo hänelle sitten, että sinun kohtalo, sille me emme mahda mitään, mutta tämä pankki nyt tuli kuitenkin pelastettua. Ja tämä on kaikin puolin väärin, ei missään tapauksessa hyväksyttävää. Ja tämä on minusta markkinatalouden tai kapitalismin yksi tällaisia kipukohtia, sellaisia, josta täytyisi päästä eroon. No sitä on yritetty eroon sillä, että pankkisäätely on tiukennettu.
Mutta lama taatusti synnytti niinku suurta katkeruutta ihmisten mieliin, mutta ehkä se kertoo jotenkin suomalaisten mielenlaadusta, että ei noustu kuitenkaan sen suuremmin kapinaan, vaan ikään kuin nöyrästi annettiin keisarille se, mikä keisarille kuuluu.
Kyllähän totuus kuitenkin on sinänsä se historiallisten tutkimusten valossa, että kyllä, kun taloudessa menee oikein huonosti, niin kyllä se vaikuttaa ihmisten asenteisiin. Se vähentää suvaitsevaisuutta. Tämä katkeruus ruokkii sellaista vihaa, joka usein purkautuu ääriliikkeiden voimistumisena, ennen kaikkea laitaoikeiston voimistumisena. Näin kävi 1930-luvulla, jolloin natsit ja fasistit tulivat valtaan. Ja kyllä tämä on jossain määrin ollut leimaa antavaa viimeiselle 10-20 vuodelle, että kaiken maailman laitaoikeistopuolueet ja kansallismieliset populistit ovat saaneet vahvan valta-aseman. Ja kyllä siellä taustalla on tyytymättömyyttä, joka osittain johtuu siitä finanssikriisistä 2008-2009 ja osittain siitä, että talouskehitys on muistakin syistä ollut hyvin heikkoa. Mm. Kyllä se ruokkii tällaista tyytymättömyyttä.
Sä oot usein toivonut viime vuosina, että taloustieteilijöillä olisi vähän laajempi tämmöinen yhteiskunnallinen näkemys, jopa vähän sivistystä ja humanismia mukana päätöksissä. Miksi tämmöinen painotus?
Oikeastaan emme toivosta ainoastaan taloustieteilijöille, vaan kyllä meille kaikille. Minusta niin onnistuneesti Amerikan humanistinen yhdistys sanoo, humanismi on elämänkatsomus, jota tiede informoi, taide inspiroi ja myötätunto motivoi. Mm-hmm. Ja jossa lähtökohtana on ihmisen arvokkuus, jota pitäisi kunnioittaa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävissä puitteissa. Minusta se on aika kauniisti ja onnistuneesti sanottu. Ja minusta sellainen pitäisi olla mielellään lähtökohta, jos mahdollista, meille kaikille. Mutta kun ekonomistit nyt tänä päivänä ovat kuitenkin ehkä se yhteiskuntatieteiden ykköskasti, joidenka mielipiteitä niin mielellään kuunnellaan, niin minusta heilläkin pitäisi olla kiinnostusta tämän kaltaisen ajatteluun, koska sellainen hyvin suppea teknokraattinen lähestymistapa ei välttämättä ole se viisain.
Mutta asiasta toiseen, mikä on hyperkapitalismi, jota sä olet usein kritisoinut?
En tiedä, olenko nyt niin usein käyttänyt sanaa, mutta voisi sanoa, että se on se, jos kapitalismi viedään äärimmäisyyksiin asti, että yritetään saattaa kaikki ilmiöt markkinatalouden piiriin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa sä voit saada paremmin varustetun vankisellin, jos maksat siitä erikseen. Ja sä voit ajaa julkisen liikenneväylän kaistalla, jos maksat siitä erikseen. Ja sen sellaista,
eli raha ratkaisee.
Raha ratkaisee ikään kuin kaiken. Ja minusta se ei ole oikein kiva. Että se on ihan hyvä, että markkinataloutta me tarvitsemme ja mä oon lämmin markkinatalouden kannattaja. Mutta minusta on kyllä sellaisia asioita, jotka on syytä jättää markkinatalouden ulkopuolelle. Esimerkiksi se, että meillä on asevelvollisuus, niin sä et voi sitä ikään kuin rahalla korvata, vaan jokaisen suomalaisen nuoren miehen on lähtökohtaisesti ainakin suoritettava asia, asepalvelus. Ja minusta se on oikein. Minusta on sellaisia ilmiöitä, sellaisia asioita, jonka arvoa se murentaa, jos niille asetetaan hintalappu. Mutta tänä päivänä sä voit nyt sentään nauttia kevään auringosta maksamatta siitä erikseen. On tärkeää minusta, että on olemassa ilmiöitä, jotka eivät ole rahasta kiinni. Mm. Ja samalla on tärkeää, että jokaiselle kansalaiselle olisi sen verran ostovoimaa, että määrättyä. Vielä toinen esimerkki, että kai me hyväksymme Suomessa, että tällainen perusterveyspalvelut pitää olla ilmaisia kaikille kansalaisille, että ei se saa olla bisnistä niin kuin se on Yhdysvalloissa, että pelkästään ei olla riittävät tulot saavat ylläpitää terveyttä.
Mutta onko ahneus sun mielestä siis hyvä renki, mutta oikein huono isäntä?
Epäilemättä se on oikein huono isäntä monessa tapauksessa. Pelkkä ahneus tai itsekkyys, jos se on läpilyövä koko yhteiskunnassa, niin se on kyllä paitsi moraalisesti köyhä, niin se on myöskin kurja.
No riittääkö sun mielestä pyrkimys rikastua elämän tarkoitukseksi?
Ei, enkä mä luulen sellaisia tästä nyt, totta kai mä sanoisin ensinkin, että jokainen tehkööt oma valintansa, että mähän on sydämessäni liberaali, mikä tarkoittaa, että minun mielestäni jokaisella ihmisellä on oikeus valita elämän polkua ja tulla onnelliseksi omalla tavallaan. Ja jos joku ajattelee, että rikastuminen on juuri se minun juttu, niin mä toivon hänelle onnea ja menestystä, ei siinä mitään. Mutta mä ymmärrän myöskin niitä nuoria ihmisiä, jotka tänä päivänä hakevat työpaikkaa, ei pelkästään sen palkan perusteella, vaan koska he haluavat tehdä jotain merkityksellistä, kuten se sanotaan, työtä, jossa he haluavat parantaa maailmaa, parantaa ilmastoa, ympäristöä, jotain. Ja mä uskon, että he voivat tulla vähintään yhtä onnelliseksi, ehkä onnellisemmaksikin. Tämä Aristoteles, jota pidetään maailman kautta aikojen ehkä viisaampana miehenä, niin hän oli sitä mieltä, että se keskiväli, sellainen kohtuullisuus, niin se on ikään kuin sellainen hyve.
Mm-hmm. Oletko sä ajatellut muuten niin nuoresta lähtien vai onko tämä niin kuin tätä vanhenemisessä tulevaa humanistista?
Kyllä se voi olla, että se osoittaa sitä, että nyt rupeaa mies olemaan vanha.
Taloustieteilijä Sixten Korkman, onko sinussa herännyt viime aikoina semmoista tunnetta, että maailma on jotenkin muuttunut paljon arvaamattomammaksi kuin mitä se on ollut koko meidän elinaikanamme?
Ilman muuta. Ja tähän liittyy, sanotaan, monia ilmiöitä. Nämä geopoliittiset konfliktit, sodat, oli sitten Gaza tai oli sitten ennen kaikkea Ukrainan sota, joka on koskettanut meitä kaikkia erittäin voimakkaasti. Sen päälle tulee sitten jatkuvasti teknologian kehitys, tekoäly ja muine ilmiöineen, joiden
isoja ongelmia
tai
isoja mahdollisuuksia.
Isoja mahdollisuuksia ja isoja ongelmia. Se on niin kuin se aina on ollut, että teknologia on kaksiteräinen miekka, että sillä voidaan tuhota maailma, mutta sillä voidaan myöskin tehdä paljon hyvää. Mutta sitten on tietysti ennen kaikkea se, että mä ajattelin näitä arvoja, että mä olin itse korostanut, että valistusajan perintönä meillä on ollut tällainen ajatus, että ihmisarvoa, ihmisoikeuksia pitäisi kunnioittaa. No se on menettänyt asemiaan erittäin paljon viime vuosien aikana. Toinen on se, että olisi hieno juttu, jos me pyrittäisiin totuudellisuuteen, ikään kuin kunnioittamaan tiedettä ja totuutta. No senkin voi unohtaa nyt tänä päivänä. Ilmeisesti sillä ei ole sitä painoarvoa.
Sä oot pudonnut ihan kehityksen kärryiltä.
Joo, todellakin. Ja minusta tämä on masentava kehitys. Ja totta kai tässä nyt äärimmäisyyksiin on menty Yhdysvalloissa. Mm-hmm. Että minusta se on ikuinen häpiä amerikkalaisille, että ovat pystyneet valitsemaan itselleen sellaisen kahjon presidentin, mitä Donald Trump on.
Sä kutsut Donald Trumpia kahjoksi.
No, minusta hän on. Muistan, että Klaus Anderson edesmennyt, mutta silloin kun ensimmäinen kerta Donald Trump oli valittu presidentiksi, niin hän esitti diagnoosin, että Donald Trump on patologinen narsisti tai jotain tämän kaltaista. Ja musta tuntuu, että se on aika osuva luonnehdinta. Onko kahjo oikea sana, en tiedä. Mutta joka tapauksessa niin on hän erikoinen ilmiö.
Mutta onko hän vaaraksi koko maailmanvakaudelle?
On, ilman muuta vaaraksi koko maailmanvakaudelle.
Ja perustelut?
Totta kai, no sen takia, että hänen arvaamattomuutensa ja hänen jatkuvat valheensa ja hänen turhamaisuutensa ja tämän kaltainen niin voi johtaa. Tällä hetkellä hän pommittaa pikkuveneitä tuolla latinalaisen Amerikan rannikkoseudulla Venezuelan ulkopuolella, mutta ties mitä hän tekee huomenna, että tällainen mies on täysin arvaamaton.
Sä oot sanonut, että Yhdysvallat ei ole sun mielestä enää demokratia, vaan että se on plutokratia.
No se oikeastaan ei ollut minun arvio, vaan tällainen kuin Financial Timesin pääekonomisti. Ja Financial Timeshan ei ole nyt mikään vasemmistoradikaali lehti, vaan tämä Martin Wolf, joka on erittäin arvostettu, pitkän uran tehnyt ja nyt sitten FT:n pääekonomisti, niin hän on todennut, että ainoa arvio, mitä voi esittää, on se, että Yhdysvallat tänä päivänä on rahavalta, plutokratia. Ja on myöskin Yhdysvallassa tehty tutkimuksia, jotka osoittavat, että jos sinä tiedät, mitä se hyvätuloisin kymmenys Yhdysvalloista, minkälaisia tavoitteita se haluaa asettaa politiikalle, niin silloin sinä tiedät, minkälaista politiikkaa tullaan toteuttamaan, koska Yhdysvalloissa, riippumatta siitä, onko siellä republikaanit tai demokraatit vallassa, toteuttavat rikkaimman kymmennyksen toiveita.
Mm-hmm. Ja sekin, eli sitäkö plutokratiassa tarkoittaa?
No plutokratia tarkoittaa sitä, että raha ratkaisee. Ja näin se Yhdysvalloissa hyvin pitkällä tänä päivänä on.
Eli ne, jotka lahjoittavat vaalikampanjaa rahaa, niin saavat myös samalla vaikutusvaltaa politiikkaan.
Joo, ja voivat rahoittaa erilaisia lobbausjärjestöjä ja muuta, että siihen on monta kanavaa. Ja voit ostaa itselleen mediat, ja se on yksi aika fataali piirre, että Yhdysvalloissa on useimmat kansalaiset saavat informaationsa Fox News-tyyppisistä TV-kanavista ja sellaisista mediasta, joiden luotettavuus on meidän silmin katsottuna erittäin alhainen.
Eikös tuo Valkoinen talo on nykyään perustanut tämmöisen häpeälistankin medialle, missä nimetään yksityttäiset toimittajat ja myös mediayhtiöt, jotka ovat kritisoineet Trumpia.
Kyllä, ja käytetään kovia keinoja mukaan lukien juridisia ja tällaisia keinoja ikään kuin, jolla pyritään vaimentamaan, hiljentämään kritiikkiä.
Mutta minkä ihmeen takia sitten niin moni köyhä ja pienituloinenkin amerikkalainen äänesti Trumpin valtaa, jos hän ajaa etupäässä lähipiirinsä ja bisnesmiesten etuja?
Sehän voi olla, että he eivät tienneet, mitä olivat itselleen tilaamassa. Että voi olla, että siellä jossain vaiheessa tulee pettymystä siihen, minkälaista politiikkaa hän on toteuttanut, koska hän ei ole toteuttanut sellaista politiikkaa, joka objektiivisesti katsoen auttaisi heidän asemaansa millään tavalla. Että siitä ei ole kysymys. Mm. Toisekseen sitten on myöskin saatu lietsottua ihmisiin tällaista vihaa, katkeruutta. Ja siihen se täytyy kohdistaa joihinkin, ja se on onnistuneesti saatu kohdistamaan toisaalta valtamediaan, demokraatteihin ja sitten myöskin tietysti maahanmuuttajiin, jota on demonisoitu ja tämä on myynyt hyvin, koska silloin vedotaan ihmisten tunteisiin ja pelotellaan, että nämä tahtovat sinulle pahaa. Tänne ne lähettää kaikki hullut ja rikolliset ja näin, kun saadaan sellainen mielikuva syntymään, niin saadaan ehkä sitten ääniä, kun vedotaan tunteisiin ja nimenomaan tällaisiin negatiivisiin tunteisiin, että kai tämä on sitten ehkä menestyksekäs strategia, mutta ikävää jälkeä se jättää.
Mutta onko se valehtelu, miksei monenlainenkin ikään kuin äänestäjien huijaaminen, niin voiko se olla myös sellainen poliittinen strategia, eli tietoinen yritys hapertaa sitä luottamusta ihmisten ja instituutioiden kesken?
Ilman muuta se on. Se, että kun levitellään valheita sillä tavalla kuin mitä nyt amerikkalaisessa politiikassa on tehty nimenomaan republikaanien toimesta erityisesti, niin tarkoitus on tietysti synnyttää mielikuvia, jotka palvelee omia poliittisia tarkoituksia, mutta toisaalta myöskin voi olla, että halutaan ylipäätänsä luoda kuvaa, että ei ole olemassa mitään totuutta, että on vain erilaisia väittämiä ja silloin luodaan tällaista hyvin dysfunktionaalista tunnelmaa silläkin. Ja tätähän myöskin vaikkapa venäläinen propaganda ja tällainen vaikuttaminen sosiaalisen median kautta, jota joidenkin arvioiden mukaan on ollut erittäin tehokasta, niin sillähän pyritään nimenomaan lietsomaan kuvaa, että kukaan ei ole oikeassa, että ei ole olemassa mitään totuutta.
No, ei ole olemassa tiedettä myöskään.
Ei sitäkään, koska kaikki tämä on ongelmallista ainakin, jos maailmaa lähestyy tällaisesta valistusajan perintöä kunnioittavasta traditiosta, jossa on lähdetty siitä, että täytyy ainakin pyrkiä totuudellisuuteen, vaikka lopullista, totaalista totuutta ei koskaan ehkä löydy, mutta on nyt kuitenkin eroa faktojen ja valheiden välillä, jota täytyy ottaa huomioon.
Kun ihmisellä menee sitten usko poliitikkojen puheisiin, niin yleinen epävakaus kasvaa silloin yhteiskunnassa. Ja jos talous sakkaa samanaikaisesti, niin kuka siitä niin sanotusti hyötyy tämmöisestä epäjärjestyksen tilasta?
Ääriliikkeet. Tästä on hyviä esimerkkejä 1930-luvulla siitä, kuinka kun poliitikot eivät pystyneet täyttämään tehtäväänsä, eduskunnat olivat ikään kuin jatkuvasti sekoilivat ja pelkästään riitelivät. Ja samalla talous kehittyi erittäin huonosti, niin tällainen epätoivo purkautui sitten laitaoikeiston fasismin ja natsismin nousuna. Ja kyllä tällainen ilmiö on aivan vakavasti otettava vaara. Meillähän tänä päivänäkin on se tilanne, että kaikissa suurissa EU-maissa on tällainen aika lailla äärimmäinen laitaoikeisto hyvin lähellä valtaa.
Mä luin jostain, että Yhdysvaltain uusi kansallinen turvallisuusstrategia on poiminut paljon ideoita näistä äärioikeistolaisista ajatuspajoista Euroopasta. Pitäisikö hurrata vai huolestua?
Kyllä siitä pitää huolestua. Tosin jotkut asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tämä paljon esillä ollut turvallisuusstrategia siellä Yhdysvalloissa, että se on paperi, jonka merkitys on aika lailla vähäinen, mutta sehän heijastaa kuitenkin Yhdysvaltojen poliittisen johdon ajatusmaailmaan, nimenomaan tämän trumppilaisuuden ajatusmaailmaan, ja sehän on meidän eurooppalaisten kannalta tietysti sekä huolestuttava että aika absurdi. Että siinä ihannoidaan nyt sitten tällaisia Unkarin kaltaisia autoritaariseen hallintoon kallellaan olevia poliitikkoja, joilla on aika raskas syntilista, mitä tulee korruptioon ja muuhun ja myöskin tällaiseen demokratian murentamiseen, niin on se nyt kyllä todella ikään kuin, jos nyt ei sairasta, niin joka tapauksessa hyvin, hyvin ikävää nähdä tuollaista. Koko tämä toisen maailmansodan jälkeinen aika on perustunut tällaiseen liittoutumaan, jossa Yhdysvallat ja Länsi-Eurooppa ovat olleet ikään kuin rinnakkain puolustamassa tärkeitä arvoja, ja nyt sitten Eurooppa jää ikään kuin yksin puolustamaan niitä, ja valitettavastihan me nyt ennemme ole niin tavattoman iso, että on siinä tekemistä.
Mutta onko Eurooppa vähän nyt niin kuin neuvoton?
On Eurooppa on vähän ressukka. Ensinnäkin vähän neuvoton.
Ja miten toiseksi, toimia tämmöisen
vähän
kansakunnan kanssa?
Kyllä Euroopallahan on se dilemma tällä hetkellä, että meidän kannalta on äärimmäisen tärkeää, että Ukrainaa ei jätetä yksin. Ja me emme voi nyt lähteä repimään tätä suhdetta Yhdysvaltoihin, koska me olemme kuitenkin toistaiseksi riippuvaisia Yhdysvaltojen tuesta tämän Ukrainan sodan hoitamisessa, ennen kaikkea tiedustelupalveluista. Jos meillä ei olisi sitä, niin voisimme ikään kuin puhua suumme puhtaaksi, mutta nyt sitä, ja senhän näkee nyt, kun katsoo, mitä meidän päättäjät, miten kohteliasti he kohtelevat Donald Trumpia. Ja
pitää olla kieli keskellä suuta.
Mä ymmärrän sen, mä hyväksyn sen. Mä sanoisin, että me kansalaiset voimme sanoa, mitä me ajattelemme. Minäkin voin, mutta päättäjien on syytä varoa pikkusen, miten ilmaisevat itseään.
Ken elää, se näkee. Kuinka meidän käy?
Näin on.
Taloustieteilijä Sixten Korkman, sä olit nuorena poikana 1960-luvulla kolmeen otteeseen peräti merillä. Minkälainen kokemus tämmöinen ensimmäinen pesti laivalla oli silloin 16-vuotiaalle pojalle?
No kyllä se oli mieleen jäävä kokemus, kun tuolla Pohjois-Norjan rannikolla Harstad-nimisestä kaupungista sain sitten pestin suureen norjalaiseen laivaan, joka lähti tuolta Narvikista, mutta lastinaan oli Kirunan rautamalmia, jota sitten vietiin Eurooppaan ja sitten jatkettiin Länsi-Afrikkaan, Gineaan, pääkaupunkiin Conakry ja sen jälkeen yli Atlantin ja sitten San Franciscoon, San Diegoon, Portlandiin ja Hiljalleen joskus syksyllä sitten syyskuun lopulla tultiin takaisin Eurooppaan ja Saksasta jäin sitten laivasta pois ja palasin kouluun. Aloitin lukion, niin kyllä se kesä oli tapahtumarikas ja mielenkiintoinen ja mieleenjäävä.
Laajeniko nuoren miehen ikään kuin maailmankuva, kun hän näki, kuinka suuri pläntti tämä maapallo itse asiassa on ja kuinka pieni on yksi vaasalainen kansipoika siinä maailmassa?
No kyllä se varmaan ja kyllä siihen mahtui hyvin tällaisia mieleenpainuvia kokemuksia Antwerpenin yöelämästä, jossa näiden poikien kanssa,
sinne.
Totta kai me mentiin sinne porukalla ja siellä meidän syntyi vähän kahakoita ja muuta, mutta kyllähän nämä vanhemmat matruusit hoiti sen, että meidän ei tarvinnut olla huolissamme. Ja sitten Länsi-Afrikassa, Konakrissa, niin muistan, kun kävelin siellä kaupungin kaduilla, niin siellähän oli lepraa siihen aikaan, jota en tiedä onko enää, mutta siihen aikaan kyllä näki ihmisiä, jotka olivat kyllä kurjassa kunnossa ja köyhyyshän oli aivan käsin kosketeltavaa, aivan en ollut koskaan kuvitellut, että sellaista on.
Eli se oma ulkohuussikin muuttuu ihan siedettäväksi.
Joo, kyllä se
Mutta sulle ei siis niin kuin mitenkään silmät auennut juuri sille, että hyvänen aika, että Vaasa ei olekaan maailman keskipiste, vaan tätä maailmaa riittää ja sitä on monenlaista.
No juu, toki se konkretisoitui, mutta en mä nyt ollut koskaan kuvitellutkaan, että Vaasa nyt on maailman napa, mutta ilman muuta. Kyllä se, mä sanoin, että ei ainoastaan tämä Länsi-Afrikka, vaan sitten kun tultiin San Franciscoon, niin se oli taas hyvin toisen näköinen maailma.
Amerikka.
Mä muistan sen, kun tultiin San Franciscoon hyvin aikaisin aamulla, aurinko juuri nousi ja tultiin sen Golden Gate Bridgen ohi ja siellä näkyi tämä Alcazar-saari, tämä kuuluisa ja niin poispäin. Ja San Francisco oli hyvin kauniin näköinen siinä aamuauringon valossa.
Mutta kun sä olit nuori, niin silloinhan elettiin maailmassa vielä tämmöisen sodan jälkeisen kehitysoptimismin vallassa. Eli oli semmoinen niin kuin luja usko siihen, että maailma menee koko aika nyt parempaan suuntaan, kuin sodasta päästiin. Ja ihmisten elintaso myös nousi nopeasti. Muistatko sä koskaan nuorena miehenä kantaneesi minkäänlaista huolta siitä, että miten tämä maapallo kestää tämän ihmiskunnan ahneuden?
Ei. En mä muista, että se olisi koskaan tullut vastaan tämä ajatus. Täytyy sanoa, että kyllä että minä niin kuin monet minun ikäluokkani jäsenet olemme aika myöhäisheränneitä, mitä tulee tähän ympäristötematiikkaan ja ilmastokriisiin. Että en nyt osaa sanoa, milloin se tuli, mutta ei se nyt ollut ainakaan läsnä silloin, kun olin lapsi tai nuori. En muista mitään sitä koskevaa keskustelua. Se on vähän yllättävää, että se on niin myöhään tullut.
Onko sun lapset ja lapsenlapset jotenkin valistaneet sua
todellakin,
tästä asiasta?
Todellakin, tai ainakin he ovat paljon tietoisempia ikään kuin, ja heitä se huolestuttaa paljon. Mä itsekin ehkä ajattelen ehkä perusteettoman optimistisesti, että kyllä siihen joku teknologinen ratkaisu vielä löytyy, ja kyllä mä näin uskon. Mutta tietysti tässä voi tapahtua paljon pahaa ennen kuin päästään siihen asti, että joku ratkaisu syntyy.
Mutta jos ajattelee ihan sen ajatuksen loppuun asti, niin onhan se kauhea ajatus, että jos me vanhat jäärät olemme ikään kuin omaa ahneuttamme tuhonneet tämän maapallon tulevilta sukupolvilta.
Onhan se kiva ajatus ja toisaalta minusta se muistuttaa siitä, että on olemassa sellaisia ongelmia, joista tämä on hyvä esimerkki, jotka ovat ulkoisvaikutuksia ja niin sanottuja globaaleja ulkoisvaikutuksia. Mm. Eli kun nämä kasvihuonepäästöt syntyvät, niin sillä ei ole mitään väliä, missä ne syntyvät. Ne vaikuttavat koko maapalloon samalla tavalla. Ja se tarkoittaa samalla sitä, että millään maalla ei ole oikeastaan intressiä lähteä että taistelemaan tätä ilmiötä vastaan, vaan kaikki haluaa olla vapaamatkustajia muiden kustannuksella. Joku muu hoitakoon tämän ongelman. Näin sanotaan Suomessakin käydyssä poliittisessa keskustelussa.
Ja sitten kukaan ei hoida.
Sitten kukaan ei hoida, se on se seuraus. Ja sen takia tässä voi olla jossain määrin epätoivoinen, että meidän pitäisi saada aikaan sellainen kansainvälinen sopimus, jossa kaikki sitoutuvat tähän kamppailuun tätä kriisiä vastaan. Mutta kun sellaista sopimusta ei saada aikaiseksi, no Kiina ja Euroopan unioni voisi olla tässä rintamassa, mutta Yhdysvalloistahan ei ole mitään toivoa niin kuin Donald Trump on presidentti. Joten toistaiseksi tämä vaan jää yhä enemmän taka-alalle itse asiassa poliittisessa keskustelussa ja kyllä se nyt on surkeata.
Mutta se on varmaan niin kuin taloustieteilijän kannaltakin hankala tämä yhtälö, että toisaalta me tarvitaan talouskasvua, jotta me voitaisiin säilyttää tämä hyvinvointi. Mutta toisaalta jatkuva kasvu tuhoaa tätä meidän ympäristöä.
No joo, tähän mä törmään aina, että vaaditaan degrowth, että ainoa ratkaisu voi olla se, että käännetään talous supistumisen tielle. No, katsoo vähän, että mitä tapahtuu, kun tulee joku taantuma, niin huomaa, kuinka sen jälkeen kukaan ei ole kiinnostunut ilmastosta. Kaikki puhuu vain siitä, kuinka kasvua saadaan. Mä en usko, että käännetään talous supistumisen tielle, että se voi olla se tie, joka vie meidät tältä osin onnellaan. Mutta tottahan, että meillä on dilemma ja minusta on kysymys siitä, että meidän pitäisi tehdä kaikki se, mitä me voidaan. Nimenomaan sanotaan päästökaupat, paljon korkeammat hinnat päästöille, verot, tukiaiset, teknologian kehittäminen. Jos me tekisimme kaiken sen, mitä me voimme tehdä, niin mä uskon, että me voisimme tämän ongelman ratkaista. Ongelma on se, että jos me emme mitään tee, niin silloin mitään ei tapahdu. Ja se, että me emme mitään tee, johtuu juuri tästä ulkoisvaikutusongelmasta, että kaikki haluaa olla vapaamatkustajia, kukaan ei halua. Ja siksi tarvittaisiin tätä yhteistä rintamaa. Ja tässä on minusta se ydinkysymys eräässä mielessä, että maailma on kuin pieni kylä. Me olemme keskenään erittäin riippuvaisia toisistamme ja siksi me pärjäämme jos teemme yhteistyötä. Mutta sitä yhteistyötä emme halua tehdä, jos me olemme kaikki samanlaisia kuin Donald Trump, joka vain vannoo sen Make America Great Again, joka on pelkästään kansalliskiihkoilija, oman maan etu, ei kukaan muu, mikään muu ei kiinnosta. No, sillä asenteella niin maailman ongelmia ei kyllä ratkaista.
Mutta me aloitettiin tämä keskustelu Ayn Randin ajatuksilla. Ja mietin, että jos Ayn Rand olisi ollut oikeassa siinä, että ihmisen luontainen tarve on ajaa omaa etuaan, niin silloinhan pitäisi nimenomaan ajatella niin, että maapallon pelastaminen olisi jokaisen hänen kannattajansa listalla tehtävä numero yksi. Koska onhan se hänenkin etunsa, jos elämä jatkuu.
He eivät ole ajatelleet asiaa läpi, koska he olettavat, että kaikki ongelmat ratkeavat pelkästään markkinatalouden kautta. Valtion ei pidä puuttua mihinkään, ei mitään politiikkaa, pelkästään markkinataloutta. Ja se nyt vaan ei ole toimiva ratkaisu, kun on olemassa niin monia sellaisia ongelmia, joita markkinatalous ei hoida, josta tällaiset globaalit ulkoisvaikutukset vain ovat äärimmäinen esimerkki, mutta on paljon muitakin.
Jotenkin ihmiseltä tuntuu näköjään puuttuvan tämmöinen kyky nähdä kauas. Hän keskittyy ikään kuin siihen lyhyen tähtäimen voittoon.
Mutta onhan meillä se ongelma tässä demokratiassa, että suunnitteluhorisontti on liian lyhyt ja sitten se ongelma, että tulevat sukupolvet eivät ole edustettuina. Kun me teemme päätöksiä, jotka tuhoaa maapallon tulevien sukupolvien kannalta, niin he eivät ole mukana tekemässä näitä päätöksiä. He eivät ole mukana äänestämässä. Se on yksi demokratian valuvika, että lapset ja tulevat sukupolvet, heillä ei ole äänioikeutta. Mutta
heiltä ei kysytä mitään.
Meidän pitäisi kantaa huolta siitä, että tulevien sukupolvien intressit, jonkun pitää niitäkin puolustaa. Toisaalta sanoisin ehkä puolustukseksi, että mä luulen, että jotkut tällaiset isoisät, niin kyllä ajattelee niitä lastenlasten tulevaisuutta. Ja kun minä äänestän, niin kyllä ainakin lähtökohta silloin se, että mikä on lastenlasten kannalta hyödyllistä, eikä niinkään se
oma etu.
No ei, sillä ole enää niin suurta merkitystä.
Me ollaan menetetty sukupolvi joka tapauksessa.
Näin se on.
Kiitos keskustelusta, mutta nyt herää kyllä lopuksi kysymys, että maalattiinkohan me nyt vähän liian pessimistinen kuva maailmasta näin uuden vuoden kunniaksi?
Joo, se on ikävä, jos näin tapahtui, koska emme kai kumpikaan ole missään tapauksessa pessimistejä. Ja kyllä mä olen ainakin aina kokenut, että olen optimisti. Mä oon syntynyt sellaiseksi, että ei sitä itse voi valita, mutta
ja sä uskon päivään nousua.
Mä uskon kyllä parempaan tulevaisuuteen ja mä myöskin usein olen siteerannut tätä filosofi Karl Popperin slogaania, jonka mukaan optimismi on velvollisuus, tulevaisuus on avoin, joka minusta on sillä tavalla hyödyllinen, että mehän voimme vaikuttaa itse siihen tulevaisuuteen. Ja jos meillä on optimismia ja uskoa, niin tämäkin on muuten valistusajan perintöä, tämä usko parempaan tulevaisuuteen, ja kyllä mä siitä pitäisin kiinni. Pessimistin elämä on kyllä kurjaa ja ikävää, että kyllä optimismin elämä on kuitenkin sittenkin paljon antoisampaa ja hauskempaa, joten pitäkäämme sitä optimismista kiinni.
Ja ihmislajilla on semmoinen taito, että se osaa takertua toivoon kiinni.
Kyllä.